Merba l-semija ta' Campus 103.7, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi l-għawkom għal-episodju iħor ta' taħdita klio. Kif ta' fu semija, jina u Liam deċidena n-dedikaw din s-serja partikolari ta' taħdita klio primarjament għal-Mużew Marittimu u l-Wirt u l-Kultura marbuta mal-Bahar. Fl-episodju tal-lum imma nimirħu naqra l-barra mill-Mużew Marittimu. Pero ħanibqgħu marbutin ħafna mat-tema tal-baħar, għalmelu l-baħar ħajkun is-sors tal-ispirazzjoni ta' dak li ħan nitkellmu dwaru. Għaliex illum se nkunu qed nitkellmu dwar il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Biennale di Venezia bejn April u Novembru tal-2024 fejn Malta ser terġa' tkun qed tieħu sehem. U ser naraw anke r-rabta ta' din il-parteċipazzjoni mat-tema tal-baħar. U fil-fatt biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna magħna żewġ mistiedna, għandna lil Matthew Attart u lil Elise Tonna. Biex ngħid ħaġa qasira dwarhom, Matthew Attart huwa artist li jħaddem proċessi multidisciplinari sabiex jenfasizza fuq l-aspetti differenti tat-tpinġija kontemporanja. Għadu kemm tem PhD fil-Kulleġġ Artistiku fl-Università ta' Edinburgh, finanzjat mill-iskema tal-Malta Art Scholarship. Imwilet Malta Matthew għex Venezia fi ħadem fil-Mużew ta' Peggy Guggenheim u għapprezentat minn Gallerija ġewwa Venezia stess il-Gallerija Michela Rizzo u wera xogħol internazzjonalment f'diversi pajjiżi fosthom Ruma, Genova, Londra u Beijing. Matthew għal l-unika artist li jeżibixxi ġewwa l-Biennale ta' Venezia tal-2024. Elise Tonna hija kuratriċi u perit bi prattika interdisciplinarja. Ħadmet u taħdem ma' diversi organizzazzjonijiet lokali u baranin fosthom Arts Council Malta, l-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta, Gabriel Caruana Foundation u Unfinished Art Space. Pratika kuratorjali tagħha tesplora aspetti ambientali, soċjali u dawk relatati mal-wirt kulturali ta' pajjiżna. Hija l-ko-kuratriċi tal-Padiljun Malti, I Will Follow the Ship. Mela, Matthew, Elise, grazzi ħafna tal-li edin magħna. U tal-li ħatkun għadin għal-beneficju tas-semija ta' Campus 103.7 anki tgħinuna nifhmu il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Biennale di Venezia ta' l-2024. Forsi nibdew anki għal min forsi mhux familjari, x'inhu l-Biennale u għalfejn huwa tant sinifikanti li anki Malta qiegħda hemmhekk.
Grazzi Manuel. Il-Biennale ta' Venezia huwa l-aqdem biennale fid-dinja u ħafna nies qishom jiddeskrivuh bħala l-Olimpjadi tad-dinja tal-arti sewwa. Biennale jsir darba kull sentejn ovvjament. Jeżisti il-Biennale tal-Arti Viżiva, mbagħad hemm il-Biennale tal-Arkitettura wkoll u daw jaltarnaw minn sena l-oħra. U pratikament waqt il-Biennale ta' Venezia kull il-pajjiżi li jipparteċipaw għandhom il-pavilion tagħhom u jkun hemm ukoll il-werja internazzjonali tal-Biennale nifisha. Aħna ovvjament ħankun qed nipparteċipaw fil-pavilion ta' Malta.
Il-pavilion ta' Malta tajjeb li ngħidu huwa kkommissjonat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Huwa grazzi wkoll għall-Kunsill li sentej wara kull sentej ninataw anke l-opportunità sabiex nipparteċipaw f'open call u mbagħad jiġu shortlisted u jintażel proġett li fl-ħar mill-ħar mbagħad jispiċċa jirrappreżenta lil Malta. Naħseb forsi biex nitkellem ftit fuq it-tim tagħna huwa l-iżgħar tim li qatt irrappreżenta lil Malta ġewwa Venezia. Qegħdin tim ta' żewġ kuraturi hemm ukoll kuratriċi Italjan-Amerikana Sara Dolfi Agostini. U hemm ukoll Matthew huwa ħanitilgħu l-ewwel darba wkoll b'solo show, ġifieri Matthew huwa l-ewwel darba li għandu padiljun għalih b'xogħlu. U hemm ukoll żewġ project managers, Maria Galia u Michela Rezzu. Huwa bħala xogħol biex ittella padiljun nazzjonali ovvjament tajjeb li kunem rabta ma xi ħaġa lokali. U dis-sena huwa proġett li konna bdejna f'Solo fil-2021. Jiena umet juwa Solo tiegħu li kienet saret Malta ġewwa Valletta Contemporary, ġewwa x'kien jisimha
Rafli
Rajt. Li ovvjament torbot ukoll mal-prattika ta' Matthew. Ħabba li drawings, li performances, li forsi nistgħu nitkellmu nhar iktar fuqhom iktar tard li komplejna niżviluppaw dal-proġett fuq da ship graffiti u għalhekk ir-rabta mal-baħar. Torbot ukoll mal-kunċett globali tal-Biennale li ħoloq Adriano Pedroza, il-kuratur overarching tal-Biennale. Minħabba l-fatt eżatt li l-kunċett jorbot ma' foreigners everywhere. Allura hemm ukoll aspetti li jorbtu anke minħabba l-prattika marittima.
Ekku, liem ta' fiktar minnik jekk hemm xi ħaġa li torbot il-Malta l-Venezja wa l-baħar.
Eżatt.
U relazzjoni dejjem turbolenti li almenu fl-epoka tal-ordni kienet teżisti bej il-ġixna ħadd insomma, mhux ma tantx kienu jaraw għajn m'għajn. U donara ħelwa di anke li mmorru aħna bil-padiljun hemmhekk u f'dal-każ l-enfasi fuq il-graffiti marittimi.
Qed nuqos ħafna nisma' l-list titkellem dwar. Kemm il-kunċett, kemm ukoll l-importanza tal-Kunsul Malti għall-arti lejn il-Biennale ta' Venezia u kif Malta tiġi rappreżentata huwa pjattaforma importanti għall-artisti Maltin u mhux ħa nitkellem xejn fuq dan għax dan mhux ejja ngħidu l-erja jew l-imperu tiegħi nibża ħafna minnu għax ma jiena nikkunsidrani bħala bniedem storiku kollox irid ikun il-graffiti marittimi, mela ħa nitkellmu fuq il-graffiti marittimi u s-sekli differenti li kienu jsiru. Imma is-sabieħ kollu tagħha lo nies jiena gbura ħafna li bħala mużew marittimu dejjem ikun hemm ejja ngħidu ħarira ta' bżar min-naħa tal-Mużew Marittimu kull sena. Ir-raġuni sempliċi hija lo nies il-kollezzjoni eklettika li għandna ġewwa l-Mużew Marittimu. Imma wkoll din il-konnessjoni mal-arti viżiva li hemm fil-kollezzjoni nazzjonali, apparti li aħna għandna Mużew tal-Arti ġewwa Malta, il-Mużew Marittimu dejjem dak ir-rog li jipprova jikkontribwixxi. U naħseb xtaqt insaqsik daw il-graffiti.
Kif
intqajt magħhom?
Kif saruhuma s-sors tal-ispirazzjoni?
Komplikata.
Tinkwitar, nilqawk f'ħajjitna.
Komplikata ħafna. Kif qalet Elis qabel, l-ewwel xogħol li kont għamilt li kellu xi jaqsam madaw il-graffiti beda fil-waqt dik il-werja li għamilna Valletta Contemporary fej kien hemm sezzjoni żgħira tipo il-vera l-bidu ta' tal-ideja li naħdem u nagħmel interpretazzjonijiet kontemporani ta' dawn xi graffiti. U l-tqajna maħħom għaxin kon daħħalta f-muħħi
Eżatt,
kon daħħalta f-muħħi li nishtiq namel bieċa xogħol li għandha x-taqsam ma b-mod espansif ħafna mal-allegorija ta' Ship of Fools mal-allegorija. U hemm minnhom konna bdejna maħazzef b-buċ.
Iva.
With Irda. Eżatt. U għedna l-allu għonek għaw da' dajes u bdejna naħdmu bdejna nfittxu fuqhom il-fatt jew net il-fatt li rajt dal-ħajt kollu mnaqqax bdil imiġri sewwa lajk kienet diġà xi ħaġa affaxxinanti għalija. U mal-ewwel laqtuni il kif taqbad tgħid, id-disinnum li hemm li jam warajum un baddejna nħarxu lej ċerta stejja rajna bdejna fitxu ċerta papers u koll ovvjament aħna fid-dinja kontemporanja edin naqbdu ma ċaġa storika u n-interpretawa għal issues kontemporani sewa. Ġviri, ovvijament, li jam għal li u ma storiku u jizom ma l-istoria. Aħna nibdew minn hemmhekk unħorġu ftit nespandu minna. So hemmhekk dak kien il-bidu ta' kien hemm ħafna aspetti li laqtuni minn dawn il-graffiti l-ewwel nett. A parte l-affarijiet estetiċi sewwa illi huwa hemm xi ħaġa naif fiha with inverted commas, right? Like il-mod ta' kif huma mnaqxin u tara ċerti iċfna u darjes li huma vera elaborati mbagħad tara oħrajn li huma vera ħafna iżjed sempliċi, tara uħud minnhom li huma mnaqxin like vera mnaqxin ġol ġebla u oħrajn li huma iżjed fuq il on the surface, right? Like u ek u dil-kompożizzjoni ta' disinni fejn uħud ukoll tipo jattu l-oħrajn dik mal-ewwel laqtitni. Laqatni wkoll il-fatt li dawn huma disinni li mhumiex magħmulin minn artisti jew nies li kienu fid-dinja tal-arti. Dik ukoll hija xi ħaġa li mal-ewwel kienet interessanti għalija, viżivament ukoll. Mbagħad laqtuni ċerta interpretazzjonijiet u storiċi u ċerta narrazzjoni li hemm għalfejn kienu jsiru jew għalfejn saru jew għal għonek kien ħalli f'dej li hemm ukoll tipo. Però jiena qbadt ma' interpretazzjoni li id-disinn li nsibu ġo postijiet bħal knejjes, etc. U nistgħu ngħidu li seta' kellhom funzjoni ta' ex voto. U dik għalija kienet nsiba xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna il-fatt li xi ħadd qed jagħmel disinn għax qed jemmen għax għandu ta' twemmin jew speranza warajja. Bdejt minn bil-proġett bdejtu minn hemmhekk tipo qbadt ma' dik l-interpretazzjoni u ftaħna minn hemmhekk.
Li jumad li jadnisma l-Matthew koll kemmu sabiħ u tajb anki betta disciplini differenti jitkellmu fl-imkien l-istoriku l-artist.
Bel-mijak 100%.
Aħna forsi nħarsu lejn tal-graffiti iktar kif konna ngħid l-sor storiku mela qed jgħidilna fuq it-tip tal-baħar u forsi l-avventuri li huma hemmhekk. Min qed tinfasi taħna fi l-materjalità tagħhom. Li kultant aħna ninsewa, aħna nipprovaw nisiltu l-informazzjoni. Però l-materjalità tal-oġġett inti importanti, wkoll xi jekk daw l-unika mezz kif jesprimu l-infushom. Qabli xuma nies jekk mhux fora ma mhux benestanti, hija dik is-ħaġa sempliċi, le do it yourself pratikament. Hija riflessjoni ta' strat tas-soċjetà li spiss anki leħnu jintilef, għax ma jafx jikteb. Allora dejjem nsibuh jew għax xaħat ieħor tirrekordjah, jew għax hu b'xi mod qed jirrekordja lilhom nifsu daw il-mezzi. U dak jieħdok biex taħseb the first mod.
Li dak iż-żmien meta potenzjalment sar u daw kollox sar mill-memorja. Ġifieri taf kif daw pinġew fuq ħajt minn memorja jew minn immaġini li potenzjalment immaġinaw huma. Issa jekk hux actual representation ta' ġifen. Jew jekk hux actually xi ħaġa li immaġinaw li jkun ġifen b'bażi ta' affarijiet li jkunu forsi jiċfna li kienu raw, min jaf. Daw kolla mistoqsijiet li.
Ta' palmeta jien niprofa pinġeru plana minn naxxilu.
Eżatt.
Ma' ir-rendement tiegħi huwa Il-bot.
Il-bot.
Mill-attualità tal-oġġett.
Huma il-graffiti, nikkota il-pionier ta' minn studja graffiti f'Malta, li huwa Giuseppe Muscat, li jinkelli x-xorti li naħdem miegħu intervistajtu speċifikament dwar il-graffiti u għamilna esibizzjoni flimkien dwar il-graffiti. Il-graffiti huma il-ħitan li jitkellmu. U jgħidha hija naħseb deskrizzjoni kważi perfetta ta' aħna kif inħarsu lejn dawn il-graffiti u x'huma. Id-dettall tagħhom qed ta' perfett li filli tara d-dettalji importanti li anka għandek kif huma l-ħbula kif qiegħed il-logħ jekk hemmx il-moqdif, anka l-ammont ta' moqdif, ġifieri jiġini f'moħħi il-graffit li hemm ġewwa Palazzo Falzon, li huwa galera għala sensile, dan speċifikament dan min għamel dan il-graffit. Bil-fors kellu idea ta' kif taħdem galera ta' qabel l-1530. Iġifieri allura inti qed tara, skużawni sebgħin, inti qed tara dak id-dettall li f'daqgħa waħda tirrealizza mela dam ma vvintax għax l-ikbar issa ħankun storiku minn dawk l-antipatki. L-ikbar problema li għandna huwa tara graffitu tgħid da sar illum jew sar il-bieraħ. Jew sar 200 sena ilu, jew sar kif għandna ġewwa ħaltar xin fi żmien il-bronz, qegħdin nitkellmu 3000 sena ilu. 2000 sena ilu. Graffiti s'intendi wkoll jagħtu kuntest il-Malta wkoll. Fejn ġewwa Venezia hemm il-graffiti. Ġewwa l-Ewropa ta' fuq hemm il-graffiti. Madwar id-dinja graffiti ħassib, anka sempliċement f'Pompej. Graffiti li jitkellmu fuq l-aqwa prostituta li kien hemm ġewwa il-burdel partikolari. Huwa mod kif nies li ma ħallowx kidba ħallu messaġġ. Issa il-messaġġ jista' jkun isma jien daxxini oġobni, allura penġejtu jew isma' jien kont fuq dan ix-xini u jien salvajt minn fuq dan ix-xini. Fost ukoll meta nibda naħseb fuq dawn l-affarijiet fost l-isbaħ graffiti jew forsi l-iktar graffiti strambi għalija huma ġo birthing room ġewwa dar ħall-qormi. Fejn inti fil-birthing room hemm dawn l-anġli imnaqxin. L-istess insaqsi l-istess mistoqsija li il-koll intom qegħdin insaqsu isma' dan huwa xi ħaġa spiritwali hija xi ħaġa sempliċement graffit kif ħassib ma' salib tal-għolja Elvis. Allura għandek dik il- Kważi, naħseb iktar isaqsu mistoqsijiet milli tuna risposti dawn il-graffiti.
U prova għek fejn tidħol inti bħala l-artist samet jux, għax inti x'qed tipprova tagħmel bihom? U x'inhu il-mezz tiegħek biex tużhom taħdimhom dawn?
Mela jien interessat fil-mistoqsijiet li ħorġu, ovvjament, like interessat fuq apart li l-istorja taffaxxinani u jinteressani li nibqa' naqra u nibqa' anke nqabbilhom u narhom mill-lenti tiegħi. Però jinteressawni ħafna mistoqsijiet li jagħtuna. Kif iddeskrivejtu inti l-ħajt jitkellem hija xi ħaġa sabiħa ħafna għalija. Hija xi ħaġa li anke għax hemmhekk il-ħajt qed jitkellem, il-ħajt ukoll huwa inti l-ewwel semmejt il-materjalità sewwa tagħhom, xi ħaġa li tintrigani immens hija li dawn huma disinni effimeri. Nagħmilhom sparixxew probabbli jew anke x'in meta tmur u tħares lejn ċerta ħitan, ovvjament il-ġebra tmermret biż-żmien u jkollok isu traċċa ta' xi ħaġa. Imma dik ukoll hija xi ħaġa li għalija hija xi ħaġa vera b'saħħitha, rajt għandek persuni li ħallew it-traċċa tagħhom billi girfu, billi naqxu disin. Jien hemmhekk imbagħad nipprova nagħmel parallel ma' kif ngħixu aħna llum sewwa. Jiena il-medium tiegħi huwa dejjem jew nipprovadejjem nibda mill-idea ta' drawing, l-idea ta' disin, u nistaqsi li nifsi xinu kontem per drawing illum sewa, però naf li m'hemmx tweġiba u nispera li qatt ma jkun hemm. Di ngħixha bil-mod li l-mument il-moment li tagħti definizzjoni għal xinu disin, xinu drawing għalaqtu. Jien jinteressani l-open-endedness tal-proċess artistiku meta wieħed ipprinġi. Allura daw il-graffiti huma bidu ta' proċess għalija. U jinteressani kif niprova noħloq parallel ma' per eżempju l-mod ta' kif aħna il-moment li jinti ftaħt il-mobile, il-moment li jinti baħt messaġġ, il-moment li għamil xi ħaġa fuq il-computer, inti qed ħallija digital trace, anke xi nħallas bil-credit card, like aħna anke jekk libas Fitbit u uploadijajt il-data tiegħek sewwa, dawn huma traċċi f'moħħi dawn huma traċċi li aħna nħallu però ma ovvjament. Differenti ħafna mill-materjalità li kellhom u minn kif kienet tgħix is-soċjetà ta' żmien ta' dal-graffiti. Allura hemmhekk noħloq din mistoqsija tipo kif mistoqsija ta' kif nista' nuża daw l-immaġni biex mbagħad nistaqsi mistoqsijiet kontemporani. Allura il-bidu ta' dal-proġett kien u għadu insomma reinterpretazzjoni ta' daw il-graffiti billi inħares lejhom. Sewa like waqt li qed inħares lejhom nuża jew nilbes eye tracking device u nipprova nsegwi l-linji li hemm imnaqxin bajnejja. Fl-istess ħin il-teknoloġija qiegħda tinterpreta il-movimenti ta' għajnejja bħala dati, u dawk id-dati mbagħad tru bl-użu ta' teknoloġija u software oħrajn nibda naqadhom bħala disinni. U dan sibu bħala bidu b'saħħtu ħafna mbagħad fuq dal-aspett sewwa li diġà anke l-element performattiv li nkun quddiem dal-ħitan. Libes di teknoloġija li m'għandix kontroll fuqha, ma nafx eżatt x'qed jiġriex, r-riżultati narhom wara. Diġà hija xi ħaġa li tesperani ħafna bħala kważi ma nkunx irid nibqa' nerġa' nippruvhom sewwa like anke l-fatt li qed inħares xi ħaġa li ġiet imnaqxa snin ilu sewwa. Aha, u dak huwa l-bidu ta' kollox, imbagħad la darba il daw id-disinni biex ngħidu hekk like jew di reinterpretazzjoni ta' daw id-disinni qiegħda f'kuntest virtwali u mbagħad minn hemmhekk naqdu ma jxu soħrajn tal-kontemporani.
Interessantissimu kif l-ultra modern qed jintaqa' ma' l-antik.
Yes.
U qed toħorġu di xi ħaġa tant partikolari. Illej l-aħħar tal-ħin tagħna, x'tixtiequ intom kemm l-artist u kemm il-kuratriċi, x'tixtiequ li l-persuna li ħajdħol f'dal-pavilion u jara din l-eżibizzjoni jieħu miegħu jew magħha. X'tib ta' esperjenza ħajkollu? X'se jiftakar?
Nispera li iftakar il-ħafna mistoqsijiet li ħajorot bihom. Bl-istess mod li meta jispjega kif hemm ċertu open-endedness għall-tpinġija, għall-interpretazzjoni ta' dawn it-tpinġijiet infushom, anke mill-fatt li m'hemmx storja as such rekordjata kif nafuha b'mod formalment, nixtiequ anke noħolqu dal-parallel li anka issa m'għandniex tweġiba l-affarijiet, m'għandniex tweġiba x'qed isir mid-data tagħna, m'għandniex tweġiba ta' meta il-kriżi klimatika ħadd tilħaq il-qofol tagħha, ma nafux kif se naslu għal soluzzjoni, nippruvaw naslu għal soluzzjoni, dejjem nippruvaw nagħmlu li nistgħu, imma min jaf dejjem noħorġu b'iktar mistaqsijiet u dik il-ħaġa li nixtiequ naslu għaliha.
Eżatt, eżatt kif qalet Elis, lejni nispera li kull viżitatur li għaddi mill-esperjenza tal-pavillin ħajkun hemm reazzjonijiet differenti li ovvjament ġejjin mill-background kulturali ta' kull persuna li tgħaddi minnu u di toħloq ċerta mistoqsijiet uniċi, imma fl-istess ħin jaf ikun hemm affarijiet li huma li globalment jaqdu wkoll. Fostom l-immaġni ta' dajs, ta' graffita stess, sewa dimmek.
Eżatt, fuq hekk anke l-fatt li qed nitilgħu Venezia b'wirt kulturali li ħafna mid-drabi jispiċċa dejjem sidelined.
Kważi intangibbli.
Eżatt.
Ironikament, mhuwiex intangibbli, imma huwa intangibbli.
Eżattament. U jinħolqu dejjem iktar stejjer, dejjem interpretazzjonijiet differenti u dejjem.
Tafkif inħossni kuratur kontemporanju. Għarix sentenza li ma tagħmilx sens. Edin naslu verament fl-aħħar u minn hawnhekk inħeġġeġ ħafna l-semmija tagħna biex iffittxu dwar dan il-proġett, jitgħallmu dwar dan il-proġett għax huwa proġett fejn Malta u il-wirt tagħna u l-arti kontemporanja tagħna ħatkun qiegħda tiġi esposta fost probabbli l-aqwa biennale li jeżisti fid-dinja u aħna kemm jiena u kemm Manuel Żgur kburin li kellna lil Matthew Lelis magħna li qegħdin naqsmu ftit l-idea tagħkom magħna u anke is-semmija tagħna jifhmu eżattament aħna x'qegħdin nagħmlu meta nkunu qegħdin nesponu dawn l-affarijiet barra minn x'tutra. Matthew Elis, grazzi tal-li kontu maħna.
Grazzi li.
Ħafna, nitkelmu maħkom. Jina li jimgawċi fisem Emanuel Buttigieġ. Nsemmilkom u nintaqaw il-ġimgħa d-dieħla. Thank you.